Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 192 народни представители. Има кворум. Откривам заседанието. Проект на програма за работата на Народното събрание за 13-15 март 2024 година. Първа точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за висшето образование. Прият на първо гласуване на 24.1. Втора точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за професионалното образование и обучение. Прият на първо гласуване на 11.1. Трета точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на кодекса на труда. Прият на първо гласуване на 8.2.2024 година. Четвърта точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта. Прият на първо гласуване на 15.2.2024 година. Пета точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за безопасно използване на ядрената енергия. Прият на първо гласуване на 21.2.2024 година. Шеста точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за ограничаване изменението на климата. Прият на първо гласуване на 21.2.2024 година. Седма точка. Годишен отчет за дейността на Съвета за електронни медии за 2022 година. Осма точка. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2022 година. Девета точка. Доклад на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране през 2022 година. И десета точка. Парламентарен контрол по член 92 до 104 от правилника. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 207, за 156, въздържат се 51. Програмата е приета. На основание член 48, алинея 3 от правилника са постъпили две предложения. Първото предложение на БСП за България с предложение да се проведе изслушване на министъра на вътрешните работи Калин Стоянов относно инцидентите с мигранти. Предложено е да бъде точка първа за днес. Второто предложение на парламентарната група на Възраждане за изслушване на Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет, във връзка с случилите се инциденти между настанени лица в Центъра за мигранти, квартал Овча купа в София. Предложено е да бъде също точка първа за днес това изслушване. Колеги, аз ще подложа двете точки по-отделно, като точка първа и като точка втора. Ако бъдат приети и двете, ще направя процедурно предложение да обединим изслушванията с запазване правото на групите да задават по един въпрос всеки кръг на всяко едно от изслушваните лица. Но първо подлагам на гласуване предложението на БСП за България за изслушване на министъра на вътрешните работи. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 213, за 162, против 3, въздържат се 48. Прието е предложението. Подлагам на гласуване предложението за изслушване на Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 208, за 159, против 3, въздържат се 46. И това предложение е прието. Ще подложа на гласуване предложението да обединим двете изслушвания в една процедура, като всяка група във всеки един от кръговете да има възможността да зададе по един въпрос на всяко изслушвано лице. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 214, за 211, против 1, въздържат се 2, прието е предложението. При да пристъпим към тази точка, декларация от името на парламентарна група. Заповядайте, господин Първанов.
Благодаря, господин председател. Отстояването на правата и независимостта, свободата и равноправието винаги са стояли в основата на личностното себеутвърждаване и националния суверенитет на всяка свободна нация. Още на 4 юли 1776 година Конгресът на североамериканските колонии, свикан в град Филаделфия, приема Декларацията за независимостта, която се явява декретът, утвърдил създаването на държавата Съединени американски щати. Припомняме началото на тази декларация. Ние смятаме за очевидни следните истини. Всички хора са сътворени равни и всички са надарени от своя Създател с някои неотчуждаеми права, към числото на които се отнасят животът, свободата и стремежът към щастие. За осигуряване на тези права сред хората са създадени правителства, източник на справедливата власт, на които е съгласието на управляваните. Ако дадена форма на управление стане гибелна за тази цел, народът има право да я измени или унищожи и да учреди ново правителство, основано на такива принципи и с такава организация на властта, каквито по мнението на този народ най-много могат да бъдат способни за неговата безопасност и щастие. От тогава до сега всички прогресивни сили по света използват Декларацията за независимостта като свое легитимно право за отстояване на своя суверенитет и свобода. Независимият български народ има същото това право. Българите имат правото да се произнасят за своето бъдеще и настояще и сами да определят как да се развиват. До сега това право беше показвано от редица правителства по въпроси, касаещи развитието на нацията. Встъпването на държавата ни във военни блокове, политически и икономически съюзи, финансови и валутни зони. Правото на българите да решават сами беше показвано и суспендирано. Първо от продажните угоднически правителства, поставили се в услуга на чужди за народа ни интереси. Това брутално несъобразяване с народната воля поведение, което ни лишаваше от правото на плебисцит, най-висшата форма на обществено волеизявление, застъпено в нашата конституция, като произнасянето на референдум, даде стимул на всякакви чуждестранни антибългарски елементи да се произнасят в ущърб на националния ни интерес и права. Наглостта на чужди посланници и чиновници да се произнасят като съдници над народната воля не беше пресичана от управляващите, а даже беше насърчавана и стимулирана. Арогантното им поведение постави българската нация в унизително и подчинено положение. Самозабравили се, неизбрани от никой народ персони си позволяват да говорят като наследствени монарси над нациите на цял един континент. Преди седмица влязлата в ролята на общоевропейски галвайтер госпожа фон дер Лайен си позволи да говори от името на всички народи в Европа и да определя кое е опасно и заплаха за нашия континент. Неизбраният от никой народ галвайтер си позволи да злослови и заклеймява законни и признати обществени организации и партии. Изгубила всякакво чувство за мярка и уважение, фон дер Лайен си позволи да нападне парламентарно представена българска партия. Някакъв формален чиновник на Евросъюза казва кое е правилно за европейските народи и кои партии са заплаха за континента. Галвайтера нападна българската партия Възраждане. Поведението е нетърпимо и възмутително и нарушава всички международни норми. Галвайтер фон дер Лайен е един от ястребите, използващи двойните стандарти в политическите оценки и насъскващи европейските държави да водят кръвопролитни военни конфликти. Неведнъж европейската бюрокрация е поставила на дневен ред гражданските права и политическите свободи в държави като Иран и Китай. Миналата седмица на мода бяха политическите права в Белорусия. Госпожа Тихановска беше на турне по медии и учреждения. Тя беше модерният борец, възхвалян от медиите. В същото време еврокрацията и средствата за масово осведомяване, които не спират да акцентират върху военния конфликт в Украина, забравят за гражданските права и политическите свободи в тази държава. Никой не се интересува от политическата опозиция там. Сякаш тя не съществува. Миналата седмица в залата за пресконференции на Народното събрание партия Възраждане покани украинският опозиционер Юрий Деркач от град Харков, който понастоящем се намира в емиграция. Той е отговорен функционер за Харковска област, последователно забранявани и преследвани украински опозиционни партии. Първо на партията Наш край, която е преследвана от властите в Киев и е закрита. А след това и на Социалната партия на Украина, която има същата съдба. По време на пресконференцията се свързахме по телефона и дадохме думата и на Дмитрий Василец, лидер на друга опозиционна партия, Държава, също преследвана от киевските власти. И двамата политически дисиденти са били арестувани и подложени на репресии в Украина и понастоящен са в емиграция. Но за тях никоя медия в демократичния свят не говори. От тях научихме, че в момента в украинските затвори излежават своите присъди 6800 политически противници на управляващите. Още хиляди са последствените арести и нелегалните центрове за борба с опозицията, където са задържани без да са осъдени. Хиляди са безследно изчезналите, за чиято съдба никой не знае. Двамата дисиденти разказаха за ареста на украинската правозащитничка, адвокатката Светлана Новицка, която от години защитаваше украинските опозиционери. Тя защитаваше и Ина Иваночко от Лов, опозиционерка, която от 2 години е в затвора без присъда. За критика срещу президента Зеленски са арестувани братята Канонович. Арестуван е и журналистът Дмитрий Скворцов, който защитаваше Украинската православна църква. 82-годишният писател Юрий Чернишов пък е осъден на 15 години затвор за това, че критикува управляващите. Преди 2 години от дома му беше отвлечен моят приятел Иван Александрович, каза Юрий Деркач, който е председател на Организацията на ветераните от специалните служби. Отвлякоха го хора, облечени в униформа на териториалната отбрана, и от тогава никой не го е виждал. Имам опасение, че е убит. По-нататък украинският дисидент обясни. От 2014 година насам нашата родина започнаха да я разделят и противопоставят на териториален, езиков и етнически принцип. Мирните жители на Донбаска област са 6 милиона. Тя ги обявиха за терористи и срещу тях започнаха да водят война, така наречената антитерористична операция. Хората, които бяха инакомислещи и се обявиха против убийствената политика, бяха нарочени за предатели и руски шпиони. Срещу тях бяха образувани наказателни производства и много от тези хора изчезнаха безследно. Юрий Деркач и Дмитрий Василец разказаха за насилствената мобилизация, провеждана от ловните летящи отряди на военните окръжия, които похищават по улиците мъжете в мобилизационна възраст, изпращани след това на фронта като пушечно месо на предната линия. Повечето от тях издържат на бойната линия по 1-2 денонощия, защото са хвърлени в касапските штурмове и загиват при безсмислени фронтални атаки. Или пък са поразявани от приятелския огън на поставените в тила им заград отряди, формирани от чуждестранни наемници, които стрелят в гърба им, когато искат да се предадат, или при опита им за отстъпление. Пресконференцията продължи повече от 40 минути. На нея присъстваха представители на много български медии. Но никой от тези медии не посмя да я излъчи. Сега, когато говорим за свободата на словото и правото на гражданите да бъдат информирани, българите бяха лишени от възможността да научат истината, докато директивите на брюкселските гаулайтери ще нарушават свободата на българския народ, ние няма да имаме тази информираност. До кога ще допускаме това? И още веднъж ви напомням текста на Американската декларация за независимост. Ако дадена форма на управление стане гибелна за тази цел, народът има право да я измени или унищожи и да учреди ново правителство, основано на такива принципи и с такава организация на властта, каквито по мнението на този народ най-много могат да способстват за неговата безопасност и щастие.
За процедура, господин Петров.
Благодаря, господин председател. Двете изслушвания засягат доста сериозни теми, които са важни за българското общество. Считаме, че начина, по който бяха конструирани след гласуването в пленарна зала, изисква една сериозна подготовка по тях. И за това, както и с оглед на това да дадем възможност и на министър Калин Стоянов, и на госпожа Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците, да дойда тук за тези изслушвания. От името на парламентарната група на Възраждане искаме половин час почивка преди преминаване към точките от дневния ред. Благодаря ви.
Господин Петров, изслушваните лица са тук. Държите на почивка. 15 минути, колеги. От името на група, да. Колеги, продължаваме работата. От участниците в процедурата, единствено господин Петров е в зала. Господин Петров, заповядайте от името на... За процедура ли, господин Свиленски? Заповядайте. Поканени са.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, поради важността на точката предлагам изслушването на министъра на вътрешните работи и на председателя на Държавната агенция за бежанците да бъде излъчвано пряко по Българска национална телевизия и по Българско национално радио.
Благодаря, господин Свиленски. Режим на гласуване. Установете гласуването, проверка на кворума. Установете регистрацията. Регистрирани 132-ма. Има кворум. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за пряко излъчване по БНТ-1 и БНР на изслушването. Режим на гласуване. посочете резултата. Гласували 162, за 74, против 14, 74 се въздържат. Не е прието предложението. Поискано е прегласуване. Режим на прегласуване. Посочете резултата. Гласували 165, за 73, против 20, въздържат се 72. Не е прието предложението. Госпожо Нинова, вие ли ще представите от вносител? Господин Иванов, заповядайте. От вносител, мотивите за искането на изслушване към министра на вътрешните работи. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаема госпожо председател на Държавна агенция бежанците, уважаеми колеги. Искането за днешното изслушване е изключително породено от тези инциденти, които станахме свидетели последните дни. На нападения както от страна на чужденци на български граждани, така и от страна на български граждани, на чужденци, мигранти. И последвалите протести в различни части на столицата, най-вече пред местата, където се настаняват мигрантите, които са под ръководството на Държавна агенция за бежанците. Очевидно имаме проблем. Очевидно българското общество усеща напрежение от може би, вие ще кажете, за силен мигрантски натиск и действия на мигранти, тук настанени в центровете на Държавна агенция за бежанци в София и съответно недоволство на българските граждани от бездействието на държавните власти. Защото факт не успорим, че има проблем, че може би той се прикрива, че може би той е по-сериозен, отколкото се представя пред българското общество, е и двата внесени законопроекта от така част от управляваща сглобка, именно от ГЕРБ и от ДПС, в където ясно и точно се казва, както в закона за изменение и допълнение на закона за Министерството на вътрешните работи, така и закона за изменение и допълнение на закона на администрацията, че има проблем. Е, боравяме с документи. В мотивите към единия законопроект е казано, че трябва да се даде възможност на МВР да охранява всички центрове за настаняване чужденци, което предложение цели да осигури засилена извършена охрана на всички центрове с оглед на предотвратяването на бъдещи инциденти. Значи такива инциденти има. В другия законопроект, закона за изменение и допълнение на закона администрацията е казано, че миграционната установка по граница на България продължава да бъде динамична. Това категорично не кореспондира с така бодряшкото твърдение, което Министерски съвет, на който вие сте част, уважаеми господин министър, че проблеми няма. Вие правихте една презентация на Главна дирекция Гранична полиция, където казахте, че този проблем е овладян. А в същото време управляващо мнозинство, част от управляващо мнозинство, частност политическа партия ГЕРБ, твърди, че такъв проблем има. И искаме да разберем къде е истината. Надявам се в това изслушване вие да бъдете откровен, да бъдете наистина обективен в своето изложение, защото всичко друго означава, че българските граждани се лъжат, че ние сме заливани от мигранти, че тук мигрантите безчинстват и българските граждани са взимали закона в свои ръце. Още по-показателно е и искаме много интересно ние да разбереме защо, примерно, един от протестите, който се води с нощи в Овча купел, е предвождан от кандидат за кмет на ГЕРБ за съответния район, от кандидата за кмет на ГЕРБ за Столична община, от народни представители от ГЕРБ. Какво се случва в същност? Знаеме за спора, който имахте между Продължаване на промяната и ГЕРБ, чий министър сте, дали на ГЕРБ, нали, Продължаване на промяната, но всичко това хвърля камъни в градината ми на Министерство на вътрешни работи. Ситуацията е изключително сложна. Да ви припомня, че миналата седмица ние представихме тук информация, че на българска територия се връщат лица с криминални регистрации, осъдени за престъпления. Вие го отрекахте това нещо. Да, дадахте справка за българските граждани, но в същото време ме е зададен въпрос към вас в профила на тези, които се връщат на територията на страната по силата на Дъбринския регламент. Има ли криминално проявление? Вие миналата седмица не се явихте на контрол, не отговорихте на този въпрос. Надявам се на следващия контрол да се явите да отговорите. Какво се случва в момента в страната? Виждате, че София гори, всяка вечер има протести, всяка вечер има атаки. Виждате, че хората недоволстват и тези недоволства дали са в резултат действително на такива проблеми или вие в момента обирате луфтовете в управляваща коалиция.
Времето, господин Иванов.
Това искаме да разбереме, господин министър, да бъде откорен с нас. Безчинстват ли тук мигрантите? Вие вършите ли се работата по овладяването на този процес? Държавна агенция за бежанците също са охранявали тези места за настаняване и действително кога ще се успокои тази обстановка, защото ние като опозиционна партия, като партия следяща тези процеси, имаме ангажимента към своите избиратели да осветлим всичко случващо се на този терен. Благодаря.
Господин Петров, към председателя на Държавната агенция, мотиви за исканото изслушване.
Благодаря, господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаема госпожо председател на Държавната агенция за бежанците. Мотивите за исканото изслушване от нас на председателя на агенцията са няколко. На първо място, те се коренят в един получен отговор на мои въпроси, които съм поставил писмено към председателя на Държавната агенция за бежанците и отговор от нея, който имам от 30 януари, който в последствие повдигна доста въпроси. Следващият мотив се корени в настоящата обстановка, която, както всички знаем, напоследък е свързана с все повече криминални инциденти, с участието и в които са въвлечени незаконни мигранти. От години ние от Възраждане алармираме, че административните процедури по приемане, регистрация и задържане на икономически мигранти от трети страни в приемателно-регистрационните центрове, която се извършва от Държавната агенция за бежанците, вместо незабавното им връщане в държавите им по происход е неефективна и създава множество проблеми. Стигна се до там, че за миналата година броя на молбите за регистрация в Държавната агенция за бежанците, подадени от мигранти от трети държави, съгласно отговора, който ми е даден писмено, са 22518. И тук държа да посоча, във връзка с едни подвиквания, които чух, че не сме били подготвени за изслушването, че напротив, много добре сме запознати както с процедурите по член 8 и член 9 от Закона за убежището и бежанците, така и с налаганите принудителни административни мерки, част от които включват и извеждане от територията на българската държава. Но крайно време е да си признам, че държавата не може да се справи очевидно с този огромен поток от мигранти. Той създава проблеми за Министерството на вътрешните работи, създава проблеми за държавната администрация, създава проблеми и за сигурността на българските граждани. Напоследък се увеличават криминалните инциденти с участието на нелегални имигранти в България и независимо дали същите биват представени като битови инциденти, както слушам по медиите в последните няколко дни от отговорните институции, то безспорно, че има проблеми в дейността на Държавната агенция за бежанците. По предоставена ми информация, в същия писмен отговор, общия капацитет на 6 центъра за приемане на мигранти е 3572 души, като към тази дата, 30 януари, той е бил запълнен на 62% капацитета на териториалните поделения на ДАП. Обаче преди две седмици бившия вече министър-председател, и то с право, Денков заяви от тук, че центровете били запълнени само на 50%, а само седмица след това реши да се приближи към реалните данни и обяви отново от тази трибуна, че центровете са запълнени на 55%. Важно е да се отбележи, че пак според отговора до мен от госпожа Тошева, Държавната агенция за бежанците не разполага със специално териториално поделение, обособено, забележете, конкретно за настаняване на лица, които ни биват връщани в Република България от други държави, членки на Европейския съюз, по реда на тъй наречения Дъблински регламент. На всичкото отгоре госпожа Тошева ми е отговорила, че Държавната агенция за бежанците не предвижда разкриване на допълнителни центрове или разширяване на капацитета на текущите центрове. Само не съм получил отговор на въпроса дали ще накарат общините да открият такива приемателни центрове, където да настаняват връщаните нелегални имигранти, когато капацитета, казахме, че тези 3562 души биде попълнен. По отношение на сигурността в шесте настоящи центъра за приемане и регистрация на бежанци, какво означава това? Означава, че незаконните имигранти, т.е. престъпниците, които ни връщат държавите членки на Европейския съюз, биват вкарвани директно, заедно с всички останали незаконно влезли на територията на нашата страна мигранти. А това пък от своя страна означава, че риска за българските граждани и за тяхната сигурност се повишава. И буквално само няколко дни, забележете, след като започнаха да кацат тук самолетите, завръщани в България от ЕС, мигранти и престъпници, станахме свидетели на широко отразеният в националните медии случай на масов бой в Овче купел, което, както бе посочено преди момент, също така доведе и до протест там. Сега, пак според отговора на госпожа Тошева до мен, месечният разход за издръжката на всеки мигрант е 395 лева. Тоест, ние като български данъкоплаци всеки месец плащаме по 395 лева за издръжката на всеки незаконен мигрант, който по някаква причина е настанен в един от шесте центъра на Държавната агенция за бежанците. И за това ни искахме настоящото изслушване със следния простичък въпрос. Ще плащаме ли ние, българските граждани, по 400 лева на месец, за да се страхуваме, да гледаме побоища и да не бият нас? Благодаря ви.
Господин министър, заповядайте по първото питане.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, ще започна с това. Ще започна с това. Няма засилен миграционен натиск. Напротив, има трайна тенденция за намаляване на миграционния натиск. И това мога да го споделя и с цифри. И уточнявам, че сравненията, които ще направя, ще бъдат сравнения с същия период за миналата година. Защото в последните няколко дни чухме множество анализатори и специалисти по всичко, че едва ли не е имало намаление на миграционния натиск и на числата, които ние сме представили сега, защото сега бил зимен период. Не, ще направя сравнение само единствено с периода на миналата година.